Čítam z proroka Izaiáša z 30. kapitoly od 15. po 17. verš. Lebo takto vraví Pán Hospodin, svätý Izraela. V obrátení a upokojení bude vaša záchrana. V utíšení a dôvere bude vaša sila. Ale nechceli ste a povedali ste, nie, na koňoch chceme utekať, preto budete utekať. Na rýchlych vozoch chceme jazdiť, preto rýchli budú tí, čo vás prenasledujú. Tisíc z vás pobeží pred hrozbou jedného a pred hrozbou piatich všetci pobežíte, kým nebudete len zvyškom, ako stožiar na temene vrchu a ako korúhova na kopci. Pomodlíme sa. Pane Ježišu, je tu veľká nádej, že zvyšok bude zachovaný. Máme sa však pri tomto tvojom slove nechať zorientovať a nepostupovať tak, ako neverný Izrael. Hľadanie záchrany je v obrátení sa ku tvojej tvári a v upokojení, ktoré môžeš nám dať len ty. Tak prosím, utíš nás tak, aby sme začali žiť v dôvere voči tvojmu svätému slovu a aby sme to, čo máme zasľúbené, neminuli, ale vstúpili do jadra toho poslania, ktoré je pre nás otvorené. Amen. Prečítam teraz z Evanjelia podľa Matúša z 23. kapitoly od 37. verša po verš 39. Jeruzalem, Jeruzalem, ktorý vraždíš prorokov a kameňuješ tých, čo boli posielaní k tebe. Koľko raz som chcel zhromaždiť tvoje deti, ako si sliepka zhromažďuje kuriatka pod krídla, a nechceli ste. Aj hľa, zanecháva sa vám dom váš pustý, lebo hovorím vám, neuvidíte ma odteraz až dovtedy, dokiaľ nepoviete, požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. Napriek všetkému, čo som tu prečítal, zasľúbenie Pánovo trvá a je uvedené v záverečnom verši 23. kapitoly v Evanjeliu podľa Matúša. Je tu ešte možnosť uvidieť Pána, keď povieme, požehnaný je ten, ktorý za nás zomrel na kríži a vstal z mŕtvych. Jeho požehnanie potrebujeme. Pane, príď. Máme zdôrazniť tú prosbu, ktorá je základom modlitby pred večerou Pánovou. Lebo tvoj príchod a tvoje meno sa stanú pre nás takým svetlom, v ktorom prežijeme obrátenie, upokojenie a záchranu. Tak som to čítal v Izaiášovi v 30. kapitole v 15. verši. Ale aby sme sa od tých koňov, na ktorých sa často spoliehame, odvrátili a obrátili k Pánovi, k jeho pokojnému kroku, aby sme sa odvrátili od tých rýchlych vozov, tak potrebujeme, tak ako som to čítal v Matúšovi v 23. kapitole, začať prosiť o dôveru, o to, aby naša viera nebola, keď je nám už podarovaná ako svetlo a v svetle vidíme teba, ukracovaná našou neposlušnosťou, aby sme neprečiarkli tú dôveru, ktorá je pre nás vpísaná do nášho srdca mocou Ducha Svätého, v slove zasľúbenia. A to slovo znie Obraťte sa a budete upokojení a budete zachránení. Utíšte sa a získate dôveru. Ale toto utíšenie, tak som to prežil aj v minulých dňoch, na moju priamu prosbu, utíš sa, brat, nemohlo preto nastať v jeho srdci, pretože skričal, neutíšim sa. Neraz som v rozhovoroch, ktoré mi pán otvoril ako pastoračné rozhovory, musel v ich priebehu poprosiť poslucháča, ktorý bol odvrátený tým vonkajším, ale už aj vnútorným zrakom od svetla pravdy, utíš sa. Nechaj teraz pána, nech pôsobí v tvojej mysli a nech ti ju pripraví na prijatie slova zasľúbenia. Ale v mysli toho poslucháča bolo toľko túžob, predstav, jeho vlastných cieľov, že to utíšenie nenastalo z jediného dôvodu. Nedôveroval, že na základe utíšenia pred pánom sa mu opäť vpíše novým spôsobom. Mocou Ducha Svätého tá nová nádej. V tom slove zasľúbenia, ktoré je stále pre nás pripravené, ale stále sa od neho odvraciame v nedôvere. A tak aj ten poslucháč nechal si ďalej premietať do mysle len to, čo pre neho bolo prvoradé, čo pre neho bolo rozhodujúce. A pre nás má byť rozhodujúce jediné. Tvár Pána Ježiša Krista. Nič iné. Jeho tvár, jeho meno, jeho slovo pravdy, jeho zasľúbenie. Tak sa udiala táto možnosť prijať také zasľúbenie aj v dedinke zvanej, alebo v osade zvanej Betánia. Čo znamená Betánia? Betánia znamená dom smútku alebo dom chudobného, dom chudobných. Kým sa nestaneme chudobnými v duchu, to znamená pripravenými počúvať v plnosti hlas, ktorý k nám prichádza, aby sme zbadali potom v slove zasľúbenia aj tvár svojho spasiteľa, tak kým toto v nás, tá ochota tej koncentrácie nie je, kým v nás nie je to jednoznačné, hovor, Pane, tvoj služobník počúva, tak nebudeme chudobní v duchu. Budeme stále vo svojej duši bohatí a tá naša vzrastajúca a mohutnejúca duša bude stále prenikať do nášho ducha a tak bude uhášaný Duch Svätý, ktorý v našom duchu už začal pôsobiť, aby sme mohli prijať to, čo Pán nám prináša na ten stôl, pri ktorom sme sedeli neraz ako pri svojom, svoj najlepší dar. Seba, svoje srdce, ovocie ducha, svoj pokrm, to, čo má dobrú vôňu. V Evanjeliu podľa Jána je v 11. kapitole uvedené, že bol jeden nemocný Lazar z Betánie, teda z toho domu, ktorý sa nazýva, alebo z tej osady, dom chudobného, alebo osada sa nazýva v tom zmysle, to myslíme teraz, aký je význam mena Betánia, nazýva sa dom smútku. Ale keď dom smútku vnímame v tom zmysle, že my nič nemôžeme zo seba urobiť, tak podľa kazateľa 7. kapitoly sa dom smútku začne meniť. Prečítam, čo je uvedené v kazateľovi v 7. kapitole. Lepšie je ísť do domu smútku, ako ísť do domu hodovania. To je druhý verš. Inak povedané, lepšie je sedieť pri stole pánovom, kde si najprv uvedomíme, že musel pán Ježiš trpieť, aby sme my mohli žiť. Musel tu byť kríž, aby vzniklo to, čo sa nazýva moc vzkrieseného, alebo aby pre nás bola otvorená tá moc vzkrieseného. V tom zmysle je lepšie ísť do domu smútku pod kríž Ježiša Krista, tam, kde je na jednej strane smrť, ale zástupná smrť, Takže my nemusíme zahynúť, keď prijímame to, čo Pán Ježiš Kristus na kríži zobral na seba. Čiže on zomrel na miesto nás, za nás v náš prospech, a keď my sa necháme do takého domu smutku pozvať, aby sme zbadali v skutočne hlbokom smutku svoje hriechy a previnenia, tak potom budeme môcť výjsť z takého domu do jasotu, do skutočného, pravdivého, nie smiechu podľa nálad sveta, ale do toho úsmevu, alebo do tej radosti, ktorá je Pánova. Tu je napísané v ďalšom, v 5. verši, že lepšie je počúvať karhanie múdreho, ako počúvať spev bláznov. Takže máme teraz túto možnosť. Pán Ježiš nám v dome smútku, v dome chudobného, dáva jednu veľkú, v zmysle jeho diela, nádej a možnosť prejsť cez tú vodu v pôsobení Ducha Svätého do nového života. To znamená od stolu šťastia, o akom sa píše v Izaiášovi v 65. kapitole v 11. verši, od stolu, ktorý je, alebo to šťastie, ktoré je len náladou sveta, je lepšie prejsť ku stolu, ktorý je stolom Večere Pánovej, kde sa zvestuje aj ukrižovaný, to nemožno vynechať, kde sa zvestuje aj to slovo pravdy, aj tá pravda o našom hriechu a jeho hĺbke, o našom vzdore voči Bohu, o našom vzdore voči karhaniu Božiemu, o našom vzdore voči tomu, keď nás zastavuje prorok Boží, kazateľ Boží. Ale my, keď máme v srdci veľa svojich tých projektov alebo tých variácií svojej tváre, tak sme veľmi rýchli v kriku. Sme veľmi rýchli v odmietaní toho slova, ktoré hovorí utište sa. Ale utište sa najprv v dome smútku. My všetci máme byť najprv smutní z toho, ako sa správame k Pánovi, ako sa správame k bratovi, ako sa správame ku sestre, ako sa správame v zbore, ktorý je zborom zhromaždenia, to znamená tam, kde povoláva Pán svojich. To je pravý zmysel cirkvi, zhromaždenie povolaných, tých, ktorých Pán vyvolil do služby pre svetosť svojho mena. Takže teraz máme podľa Izaiáša 30. kapitoly, prejdem od kazateľa 7. kapitoly teraz, keď už chceme počúvať karhanie múdreho, tak v tom dome smútku sa začína formovať naše srdce ako srdce múdreho, takže si necháva vpisovať to, čo Pán nám hovorí ako slovo zasľúbenia do seba. To srdce zrazu má vnútri nápis alebo živú vodu, to slovo živé, cez tú vodu, cez ktorú sme mali prejsť, a cez tú bránu, ktorú nám otvára moc Ducha Svätého, jeho pôsobenie len pre meno a plán Pána Ježiša. Takže je teraz táto možnosť nechať si zapísať v takomto dome smútku, v takejto Betánii, do srdca zasľúbenie, a to zasľúbenie znie: keď vy mi dáte takú česť, aká mi patrí, a to je v 2. verši v Evaníliu podľa Jana v 11. kapitole napísané, keď mi dáte takú česť ako Mária, ktorá pomazala Pána masťou a svojimi vlasmi mu utierala nohy, tak vlastne vy vyvýšite nie moje nohy, ale cestu, ktorou kráčajú moje nohy, smer, ktorým je Pán Ježiš pre nás. To vyvýšenie Pána, to pomazanie Pána masťou, to je to, čo urobila Mária vyznavacky. To znamená, keď takto chceme sa modliť takým postojom k Pánovi, príď Pane, nech tvoje nohy sú stále predo mnou, nech sa ku mne priblížia a nech ma vedú potom. Keď takto chceme pomazať nohy Pánove, keď takto vyznávame, že chcem ísť za tebou, Pane, lebo ty si ma prvý zavolal, tak aj tí chorí okolo nás budú v takomto svetle, na základe takej modlitby založenej na slovách zasľúbenia, uzdravení. Ten brat, ktorý sa tu uvádza ako Lazar, bol chorý v tom čase, keď Mária takto vyznávala meno pána Ježiša a jeho cestu. Ale v závere Evanjelia podľa Jána v 11. kapitole čítame, že potom začul aj Lazar, podobne ako my, ktorí v dome smútku voláme, pane, príď, poď von. To je v 43. verši uvedené. Silným hlasom zavolal pán Ježiš na Lazara v takomto okruhu takého vyznávania, v takej Betánii alebo v takom tom priestore svetosti. Lazar, poď von, lebo ste ma postavili do stredu svojho života, alebo ste sa utíšili, lebo ste boli ochotní sa obrátiť od svojich stolov šťastia, od tých svojich rôznych spôsobov a štýlov života, od toho, čo ste predtým tvrdili ako jediné smerodatné, pokiaľ ide o vaše vlastné záujmy. Teraz ste sa stíšiť nechali, obrátili ste sa ku mojej tvári a ja mám moc, hovorí pán Ježiš, každého z vás a vo vašom okruhu, v okruhu vašej rodiny, keď takto zotrváte v takom vyznavackom postoji, ja mám moc povedať, Lazar, poď von. Každý z vás túto príležitosť teraz dostáva. Ale budeme chcieť sa takto obrátiť, budeme chcieť sa takto teraz stíšiť. V prorokovi Izaiášovi, ešte raz to na záver prečítam, je to pre nás pripravené. Takéto obrátenie, takéto upokojenie, takáto záchrana, takéto utišenie a takáto dôvera a v tom nájdeme svoju silu. Ale budeme to chcieť, toto, čo som teraz mal zvestovať, ako povolaný Boží služobník. V prorokovi Izaiášovi v kapitole 30. je uvedené o tých, ktorí toto počuli a Izaiáš to napísal ako varovanie pre nás. Tí, ktorí to vtedy počúvali o takejto možnosti, nechceli toto prijať. Nechceli spomaliť svoj krok. Nechceli sa posadiť za stôl pánov v stíšení. Neprijali spomalený čas. Neprijali tú medzeru, ktorá má byť stále medzi každým našim prvým a druhým, potom druhým a tretím krokom. A nenechali vstúpiť do tej medzery pána. Povedali skôr, nie, my chceme ďalej utekať rýchlo, podľa svojich predstav, podľa svojich naplánovaných záležitostí. A tak je uvedené, preto budete utekať. Ale budete utekať pred takým nepriateľom, ktorý vás stále dostihne. Aj keby ste boli v takom množstve, o akom sa v 17. verši v Izaiášovi v 30. kapitole píše, že ich bolo 1000, tak pred hrozbou jedného budete utekať. Množstvo vás nezachráni. Takáto sila vás nezachráni, že sa mnohí zhromaždite v nejakom slávnostnom priestore. Lebo všetci budete utekať, keď nepríjmete tú medzeru sela, to obrátenie, to stíšenie, keď neprerušíte tok svojich predstav, myšlienok a tvrdení, aby ste prijali Božie slovo, tak budete takto ohrozovaní. Budete žiť v takýchto úzkostiach, bez pokoja, bez stíšenia, v ustavičnom chvate, ale v zmysle úteku. Úteku pred pravdou. A tak je tu varovanie v tom Matúšovi v kapitole 23., ktoré zaznelo priamo v Jeruzaleme. A my ho preto máme teraz počuť, aby sme neopakovali to, z čoho sa máme poučiť a z čoho máme byť skôr smutní. Teda je tu priamo v Jeruzaleme, my to môžeme povedať priamo v centre Božieho ľudu, uvedené, čo pán Ježiš aj teraz hovorí tým, ktorí sa v tom množstve chcú zhromažďovať k jeho nohám. Jeruzalem, Jeruzalem, ktorý vraždiš prorokov a kameňuješ tých, čo boli posielaní k tebe. Koľko raz som chcel zhromaždiť tvoje deti, ako si sliepka zhromažďuje kuriatka pod krídla, a nechceli ste. Aj hľa, zanecháva sa vám dom váš pustý. Lebo hovorím vám, neuvidíte ma odteraz až dovtedy, dokiaľ nepoviete, požehnaný, ktorý prichádza v mene pánovom. Je tu teda, ako som na úvod povedal, ešte stále táto možnosť napriek tejto našej nevere a tomuto nášmu zlému spôsobu prijímania Božieho tichého slova, keď prekrikujeme svojou dušou pôsobenie ducha. Ale je tu ešte táto možnosť sa od týchto našich spôsobov a našich tých rôznych zdeformovaných postojov odvrátiť a máme tu možnosť, v závere to podčiarkujem, povedať: príď, Pane, príď ako ten, ktorý to, čo hovorí, nám hovorí v tej najlepšej dobrej vôli z neba, lebo dobrá vôľa Otcova prichádza skrze Pána Ježiša z neba. Príď, Pane, a chceme ťa odteraz počúvať, ako to bolo oznámené aj na vrchu premeny. Toto je môj milovaný syn, toho počúvajte. Príď, Pane, a všetko, čo povieš, nech je pre nás sväté. Takto teraz sa kajáme, lebo zároveň tvrdíme: odpusť, že mnohokrát sme odmietali to, čo si nám prinášal ako dobrý dar v slove tvojho zasľúbenia. Trápime sa teraz preto, že sme sa tak správali. Ľutujeme tieto svoje postoje. Ľutujeme to svoje vnútorné odvracanie sa od tvojej tváre a príď teraz a požehnaj naše životy a nechaj, Pane, vpísať do našich srdc tie slova, ktoré si nám opäť priniesol. Priniesol si nám slovo spásy a záchrany. Povedal si aj teraz pre nás všetkých: tento váš pustý dom chcem opäť presvetliť svojou žiarou a svetlom svojej tváre. Tak, Pane, teraz máme možnosť smerom k Tebe výjsť ako Lazar z toho hrobu a dvihnúť svoje oči k Tebe a ďakovať si za to, čo si Ty vykonal pre nás na kríži. Tak, Pane, príď a požehnaj naše životy. Amen. Ďakujeme Ti, Otče nebeský, v mene Pána Ježiša Krista, že si nám dal dar spásy, že si nám svojho syna poslal, aby sme sa stali skrze jeho dielo tvojimi deťmi. Nech je za to tvoje sväté meno oslávené a vyvýšené. Amen.